12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano. Dobar dan, srećna vam nova godina, želim vam u ime ekipe i u svoje ime sve najlepše. Ja sam Ljiljana Mentus. Kada istekne kalendarska godina, prave se planovi za novu i svode bilansi stare godine. Stoga ćete u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano čuti kako je izgledala politička scena u Srbiji, viđena iz ugla emisija koje su emitovane sredom 2016. godine. Najpre fragmenti izdanja emisije Rečeno i prećutano, koja je emitovana 3. avgusta 2016. godine. 24. aprila Aleksandar Vučić je vrlo ubedljivom većinom dobio podršku birača, onih koji su izašli na izbore, da bude na čelu vlade Srbije. Ubrzo zatim izjavio je da će vlada brzo biti formirana, da bi se nastavilo sa reformama, a onda su rokovi počeli da se pomeraju. I tako je Srbija danas 101 dan bez vlade. Zašto vlada Srbije još nije formirana? U emisiji Rečeno i prećutano govore dr. Dušan Janjić. Dobar dan, hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za naše slušalce. I Dejan Vuk Stanković, dobar dan i vama Dejane, hvala vam najlepše što ste ovde. Pitanje za moje goste, šta se događa, zašto Srbija nije dobila vladu koju zaslužuje? Matematika govori da je koalicija SNS mogla da ima podršku 170 poslanika. Ja sam to, nisam tačno proveravala, ali pretpostavljam da je to tačan podatak. Malo ih je bilo koji se baš nisu utrkivali da budu uz pobednika. Ovako, ovo stanje između dve vlade obilo je brojnim medijskim analizama, spekulacijama, ali uglavnom svi su zbunjeni. Pa, gospodine Janjiću, zašto po vama apsolutni pobednik još nije formirao vladu?
Pa nema apsolutnog pobednika. Tačno ono što ste rekli, da je Vučić dobio i njegova lista, da su dobili veću podršku nego ikada, ali raspored mandata je nepovoljniji nego na prošlim izborima. Dakle, sada objektivno mi imamo jedan parlament koji ja zovem parlament alibi. Možete da preuzmete na sebe odgovornost kao Aleksandar Vučić i buduća vlada i da idete po ivici ustava i po ivici političkih odnosa i da menjate društvo. Ili da imate alibi što ne menjate društvo, što idete na nove izbore. Dakle, za bilo koju stratešku odluku vi imate 40% sigurnih i u listi Vučića i u parlamentu, ali treba 20 da nabavite. Svejedno, da li je to strateška odluka da nastavite saradnju, sa vojnu saradnju sa Rusijom, koja je ogromna. Do sada je potpisano oko 80 vojno-tehničkih sporazuma pod firmom vojne neutralnosti, to mora sad nekako se stavi u paket. Ili ćete da nastavite put NATO. Odmah imate podele. Da idemo na ozbiljnije stvari, ozbiljnije, ovo je jako ozbiljno, ali kad uđete u stvari koje stiču imovine, a preostali privatizacija, vidite, Vučić je samo načeo jedan stari tajkunski lobby, iz kreiran negde 80-ih, 90-ih. Otud vam ide od drmanja sa Hrvatskom. Dirnuti Miškovića, ne oštetiti interese Todorića, to je nemoguće. To je nemoguća priča. Ali oko Vučića je nastala jedna nova ekipa koja želi da preraspodili moć. I to u bitnim sektorima, da se uključuju u sektor energetike, u sektor izgradnje infrastrukture, ne diraju oni za sada trgovinu, ali regulišu preko Jorgovanke Tabakovića, preko ovoga. Dakle, to je jedan ogroman resurs za ove pritiske kojima je Vučić govorio i za objektivne dileme. Koga staviti? Nema, pa da vam kažem, kada bi slušali strance, nema apsolutno nikoga koji je osporio Vujovića. I vi biste rekli, evo ga, siguran ministar. Nema, svi ga hvale. Ali, ako izaćete iz okvira neoliberalne ekonomije koja svuda puca, evo sad će da vam padne Deutsche Bank, za koji smo mi svi vezani, onda se pita čemu Vujović? Dakle, da rezimiram u odgovoru na vaša pitanja, nije lako sastaviti vladu. Vučić mora sada da se odazove na poziv građana, uopšte nema dileme da je on premijer, mora da sastavi jednu vladu u kojoj ima samo dve opcije u tom sastavljanju. Jedna je da pravi nužne kompromise i da ima večite probleme i da možda za jedno dve godine idemo ponovo na izbore, ili da jednostavno zaseče, prelomi, napravi, a kažu već Dejanovićka je rekla javno, da ovaj nacrt principa za zakon, jedna drugačija vlada po strukturi da ima novih ministarstva, verovatno prilagođavanje pregovorima Evropske unije.
Pitam vas, gospodine Stankoviću, da li je za vas ovo odlaganje deluje zbunjujuće ili ne? Očekivano?
Pa nije neočekivano. Nije neočekivano, mada su rezultati izbora bili manje više jasni i kretali su se u okviru one dijagnoze koju ste vi dali na početku, a to je da smo ipak znali posle ovih izbora kome će pripasti mandat i ko će na neki način i formirati novu vladu i koncepcijski i kadrovski. E sada, nadovezao bi se na ovo što je rekao gospodin Janjić, problemi i očekivanja, problemi s kojima se suočava buduća vlada su ostali isti, samo su sada malo evoluirali u pravcu još težeg rešavanja. Jer su resursi, pre svega vreme, odnosno strpljenje građana, sve manje i manje. I taj kredit poverenja koji Vučić trošio od 2014. godine na ovamo, obilato, je sada mnogo manji i mnogo veća kamata koju morate platiti građanima. Jednom rečju, posle ovih godina štednje i odricanja, Vučić mora nađe formulu gde će postati vidljivi rezultati reformi koje je sprovodio. To u ovim okolnostima ekonomskim, bilo u Srbiji, bilo u Evropi šire, u ovom trenutku nije tako izvesno. I onda se, pošto znate da ste poverenje dobili, pošto ste spremni odgovornost da preuzmete, onda se više puta seče, više puta se meri pre nego što se preseče.
Da li po vašem sudu nedostatak vlade izaziva u principu političku krizu i nestabilnost? Da li se, što bilo sa institucijama, da li se one urušavaju?
Institucije funkcionišu, dakle vi ne možete kažete da, ne znam, ne radi zdravstvo, školstvo ili da ne radi sudstvo.
Da, ali zakonodavna
vlast ne funkcioniše u punom kapacitetu, vlada u krajnjoj liniji kao izvršna vlast ne funkcioniše u punom kapacitetu, ali mi se krećemo u granicama zakona i ustava.
Ali mandatar je izjavio da tehnička vlada dobro funkcioniše, ali tehnička vlada nema ovlašćenja koje ima vlada.
Ne, tehnička vlada nema ovlašćenja ni za strateške, ne, pazite, tehnička
vlada. Pa neke čak ukazuju da dolazi do kršenja određenih.
Ne, pazite, kršenje nastupa onog trenutka, flagrantno kršenje ustave zakona nastupa onog trenutka kada vi u zakonskom roku reformirate vladu. Taj zakonski rok je 90 dana.
Da.
Niko na to...
Od formiranja skupštine.
Znate šta, meni je ta vrsta kritike koju slušam pomalo licemerna, jer niko na to nije ukazivao kada smo vladu dobijali 15 minuta pre kraja zakonskog roka 2007. godine. Dakle, to su stvari zbog kojih je zapravo Vučiću između ostalog teško. Što se uvek pronađe, kako on to voli da kaže, aj sad njega citiram, pošto se samo njime bavimo, uvek se pronađu stručnjaci po znacima navoda, koji će da krenu sa pričom o derogiranju institucija, a nisu im smetala derogiranje institucija kada smo prvo imali Nikolića za predsednika Skupštine jedan dan, pa smo dobili drugog predsednika Skupštine, pa su onda DSS i DS završili vladu u 23.45. Znate šta, ima još mesec dana dobijemo vladu u zakonskom roku, kao što vidite sve prinadležnosti koje država treba da isplati, plate, penzije, efektuiranje budžeta nikada bolje. Dakle, nemate vi tu sa onu stranu političke kritike koje su potpuno legitimne, ali nemate vi tu vrstu problema koja se stalno pravi. Ja razumem kritiku i ona je potrebna da bi se korigovala vlast, da bi se merili njeni učinci i možemo o tome da govorimo šta je ova vlast grešila, ali znate šta, nemojmo s tim pričama da se stalno ruše institucije kada se stvari još uvek dešavaju u zakonskom periodu.
Činjenica je da se formiranje vlade više puta da je više puta nagoveštavano.
To je recimo motiv koji možete smisleno da koristite.
Da, ali vrlo brzo posle izbora, pa posle posete kineskog predsjednika, pa 7 dana posle posete MMF-a i tako dalje i tako dalje.
I sada se govori da treba da bude pripremljena vlada za novu.
Ali već sam govorila o tim medijskim spekulacijama. Tako Blic kaže da je odlaganje posledica pritisaka koji stižu sa istoka i zapada. Alo, mandatar je u procepu, da li da prednost liberalnoj struji ili odanim ljudima. Vojislav Šešelj kaže da je Aleksandar Vučić suočen sa velikim pritiscima, ne može se doveka sedeti na dve stolice. Saša Radulović, formiranje se odlaže zbog naraslih apetita manjih koalicijunih partnera. Pa hajte da analiziramo ko po vama kadrira po Srbiji, gospodine Stankoviću?
Pa kadrira Vučić, samo je veliko pitanje
koliko... Samostalno.
Pa još uvijek ima dovoljno prostora da se podjedan opredeli kome će se zameri od velikih spoljnih igrača, jer ima neku vrlo solidnu podršku u biračkom telu koje dva puta potvrdio. Dakle, kad vi imate skoro 50% u dve godine, uprkos briselskom sporazumu i merama štednje, vi imate neki politički kapital u zemlji, sa vama moraju da računaju makoliko bili od vas moćni. E sada, što se tiče svih ovih pojedinačnih stvari, ne verujem da je procena lidera pokreta Dosta je bilo potpuno tačna, zato što ne verujem da ti manji partneri mogu da rade ono što su radili 2008. ili 2007. pa čak i 2003. godine. Dakle, nemate veto igrača među manjim strankama. Ranije SPS mogu, kaže Koštunica, da će ti podršku za manjinsku vladu. Onda su DS i DSS nešto petali, pravili neku vladu koja nije sastavila ni godinu dana. Onda je SPS, sećate se 2008. godine, krenuo s Miloševićevim govorom u kampanju, postoje Evropska stranka 2008. godine, tada je Demokratska stranka morala apsolutno da im izađe u susret, setite se koncesije. I 2012. godine SPS je bio potpuno u drugoj poziciji u odnosu, od 2014. ti odnosi se promenili. Tako da ja mislim da ta procena nije do kraja realistična, jer je razlika u rejtingu mimo izbornih rezultata mnogo više na korist ovih.
Beograd je ovih dana, ovi tri nedelje, kao košnica. Svako već kupuju nova odela, državni sekretari, i da kažem ključnu stvar, strašno podcenjujemo Vučića. Nemojmo podcenjivati Vučića. Jer tajno skrećem pažnju da on još ima vremena da kuva čorbu. Da je dobra čorba ona koja se dobro prokuva. Pogotovo kad imate stare kokoši unutra. I on malo promeša ovim izjavom, onda oni istrče i on to sklanja. Dakle, on na kraju, kao što je Dejan Vuk Stanković rekao, on sastavlja vladu, on će sastaviti vladu, ali on mora pre toga doneti mnogo važnije odluke. On ima odgovornost prema biračima, ima odgovornost prema sebi. Koliko će on trajati, to zavisi sada od sastava ove vlade.
Shouldn't be the way things end, but then a break is just around the bend. And when you tell me as I leave, you're scared you'll never see my face again. Well, I'm not sure it's true. You don't think I can love you. You don't think I can love you. You don't think I can love you, but I can. Letters every night. All right, skim them just to be polite. I find embarrassment and shame. The mention of your name makes me turn white. But guilt still makes me refrain. You don't think I can love you. You don't think I can love you. You don't think I can love you. But I can. Think I don't think of you. You know listen to someday and do all the things I say I can and will and do. Hey, it's hard for me to go away. It's not a joke, it's just as difficult for me to stay in. Anyway, you say you don't think I can love you. You don't think I can love you. Oh, you don't think I can love you. Love you, love you, love you. I can.
EGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kaleić Testera, Zoran Todorović tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
U prazničnom izdanju emisije Rečeno i prećutano svodimo slike unutrašnjih političkih prilika u godini iza nas, sklapajući mozaik od fragmenata koji su emitovani sredom. Sledi emisija od 28. septembra 2016. godine. Kakve su šanse za konsolidaciju rascepkane nejake opozicione scene u Srbiji posle najnovih previranja u Demokratskoj stranci Srbije i izbora novog lidera Demokratske stranke? Moji gosti su Dragan Maršićanin, zamenik predsednika Demokratske stranke Srbije, Slobodan Gavrilović, član glavnog odbora Demokratske stranke, Borko Stefanović, predsednik Levice Srbije i profesor Srđan Bogosavljević, direktor istraživačke agencije Ipsos Strategic Marketing. Kada sam pripremila ovu emisiju, neke javne ličnosti uopšte nisu želele da govore o tome kakva je opozicija u Srbiji, jer su potpuno razočarani, misle da opozicija u stvari ne postoji, da je to tema koja uopšte ne može da se stavi na dnevni red. Neko je slikovito sve to predstavio rečima: Vučić nije mogao da poželi bolju opoziciju. Rečeno mi je da on treba da se moli za dug život ovakve opozicije. Izvinite, hoću da vas pitam, da li je to nevesela činjenica, naša realnost? Šta vi mislite, kakva je opozicija?
Teško je generalizovati. Dakle, možemo govorimo o stanju pojedinih opozicijnih stranaka, s tim što pre toga treba da se dogovorimo šta su to opozicijne stranke, koje su opozicijne stranke i mislim da ćemo se svi složiti da i danas kao i ranije na političkoj sceni imamo lažne opozicione stranke, da je to Srpska radikalna stranka, da imamo druge opozicione stranke koje su po našem uverenju opozicione po svom statusu neučestvovanja u vlasti, ali ne i programski suprotstavljena stranci na vlasti, SNS-u i Aleksandru Vučiću, tako da je bilo teško govoriti.
Ako se dogovorimo da opozicionu scenu Srbije za potrebe ove emisije danas smatramo svim strankama koje nisu u vlasti, kako vama izgleda opozicijona scena, gospodine Gavriloviću, u Srbiji?
Pa uobičajeno. Kakva vlast, takva opozicija. Rđava vlast, rđava opozicija. To su kao, znate, sudovi spojeni. Ne možete vi imati izvanrednu vlast, a lošu opoziciju. To je nemoguće.
Kako izgleda današnja opozicijona scena u Srbiji po vama, gospodine Bogosavljeviću?
Znate šta, neću pričati s aspekta ljudi koji su analitičari koji gledaju njihovo ponašanje, nego s aspekta brojki. S aspekta brojki, koje su posljedice ponašanja svakako, i ponašanje svih ostalih okolnosti, izgleda jako loše po samu opoziciju. Dakle, neko reče nedavno, to sam vidio jedan komentar, Vučiću, sve što se dešava u opoziciji ide na ruku. Dakle, a s druge strane, pogledajte brojke, vi vidite da se ta konstanta od polovine opredeljenih birača drži ka Srpskoj naprednoj stranci, a da svi ostali ne mogu da se sastave nikako. Ne zaboravite da tu deo vlasti, da je druga najjača stranka deo vlasti takođe. To je SPS, tako da opozicija nema masu s kojom može da bude respektabilna. Prosto nema te mase. Ni udružena čak ni respektiva, a kamoli ovaka kakva je trenutno, gde vrlo često imate varnice, prvo na relaciji dva velika bloka opozicijona, znači desni i levi, pa potom u svaku tih blokova.
A osim mase, šta vi mislite, šta je ono što im nedostaje da se okupe ljuti protivnici i da zajedno nastupaju, makar po nekim pitanjima koji su u interesu države?
Znate šta, ključ je masa. Dakle, da biste dobili masu, vi morate nešto da uradite. Da biste nešto uradili u ovom trenutku, prema onom što ja gledam kroz javnomjenske podatke, nužne su nešto novo. Ovo sve što se sada vidi ima previše tereta u prošlosti. Teret se zove negativni glas, negativna mišljenja. Negativna mišljenja o većini lidera koji su sada opozicioni i negativno mišljenje o većini stranaka koje sada opozicije govore da oni nemaju prostor za rast. Tu nema prostor. Ako vi imate kao lider opozicijne stranke 80% ljudi koji kažu vi ste jako loši i 4% koji kažu vi ste jako dobri, nema prostora za rast.
Ali kako su se pozicionirali na tu negativnu stranu? Ko je sve tu doprinao? Oni sami ili je tu bilo pomoći velike sa strane? Šta mislite?
Ja mislim da to je jedan onako udruženi rad. To je, sami su uradili puno da bi je bilo lako pomoći im da budu još gori. Još gori u imidžu od onoga što realno jesu. Dakle, s jedne strane je bio relativno loš rad i puno nesuglasnica unutar tih stranaka. Ne među strankama, nego unutar stranaka je bilo puno nesuglasnice i puno iznošenje prljavog veša, tako da nije bilo teško onome koje želo da još im pokvari imidž, da im pokvari.
Danas u Srbiji svedočimo o nastajanju potpuno nove opozicije. Dakle, mi imamo sada, uz uvažavanje prisutnih kolega, imamo rast nove desnice, to su Dveri, pre svega, imamo rast novog centra, to je Radulović i njegov pokret, i nova levica, to je Levica Srbije. Ostale stranke, takozvane tradicionalne partije, manje više odumiru, nestaju, zbog toga što, ne sve naravno, ali većina njih ne želi da se menja ni kadrovski, ni programski, ni ideološki, i to pokazuje iz dana u dan reciklažom ljudi koji su svoje rekli i reciklažom politika koju već Vučić sprovodi. Dakle, da budem potpuno jasan, ne možete rušiti Aleksandra Vučića ako kažete i mi bi prodali Železaru i mi bi prodali Telekom, ali ne ovako kao ti, nego ćemo mi to stručno da napravimo.
23. novembra tema naše emisije je bio Parlament Srbije. Skupština Srbije vrvi od varšavskih doskočica, oštrih verbalnih duela, međusobnih uvreda, povišenih tonova i psovki. Čini se da je od ovog hrama demokratije daleko i učtivost i pristojnost i kultura dijaloga, pa mnogi najviše zakonodavno telo u Srbiji porede sa reality programima. O značaju ove institucije, ugledu i mogućem disciplinovanju ili uljuđivanju, ko šta više voli, govorimo danas u emisiji Moji gosti su bili poslanici Gordana Čomić i Đorđe Vukadinović, kao i profesor dr. Čedomir Čupić.
Dakle, i mediji, javnost nekada preteruje i kao od prilike očekujući da to bude debata, ne znam, kao u Akademiji nauka ili atmosfera kao u pozorištu. Ne, ne može i ne treba da bude. Drugo rečeno, nije tako ni naučnim skupovima, jer često bude vatreno kada se interesi ili strasti uzburkaju. Tako da očekujem ja simpozijum, ne očekujem ni pozorišnu atmosferu. Ali da se sve baš pretvori u farsu i reality, to je ipak malo, malo mnogo. I meni kažu, sad, baš moji sagovornici su kolege, poslanici iz raznih i svih grupa, ja imam komunikaciju sa skoro svima, sem par sa kojima i ne želim da imam komunikaciju. Dakle, pričaju mi koji su dugo godina tu bili, kažem iz različitih političkih opcija. Zatim, vrlo važan izvor informacija su konobari, osoblje, obezbeđenje naročito, i svi se oni slažu da je sada jedan još dostignut jedan kvalitet više, odnosno negativni kvalitet više, to je da smo se spustili još jednu etažu niže u pogledu i nivoa i u pogledu atmosfere. Dakle, tamo se mržnja može prosto opipati. Nije to samo cirkus. Vi kažete reality, reality je sve važno, kao onim borbama, ne onom ovome Ultimate Fightu, nego onim catcheri, tako da tamo je sve namešteno, svi glume udarce. Tako je nekada bilo u Skupštini. Sada je to stvarno gladijatorska borba, ali borba ne za građane, ne za neke čak ni interesne grupe, što je logično u politici, logično se ukupljaju interesne grupe i mi smo na neki način njihovi reprezenti, različite načine, ali nego za najsitnije ili lične interese ili strasti, čak nije interes. Mnoge kolege to radi protiv svoje koristi, nego ima neke strasti, svesti da su negde viđeni, da će biti u nekom prenosu, pa će ih neko komentarisati. Znači, najniži porivi tu dolaze do izražaja, a u nekom interesu, opštem dobru, javnom dobru, tu, nažalost, nema ni prvog spomena.
Ali otkud porast nasilja, tenzija, niskih udaraca u parlamentu Srbije?
U našem društvu, u tkivu društva, postoji jedna volja za nasiljem. Postoji jedan kulturološki okvir u kome ako si verbalno nasilan, onda deluješ jače, ubedljivije, i što gori rečnik koristiš, to si onda kao snažniji. Meni je ilustracija o dijalogu u Srbiji, svakom vrsti dijaloga, one čuvene scene na stadionu kada sudija pokušava da igrače, fudbalere dovede u red, a stadion se ori, ne priče s njim, na bodiga. To je tkivo uraslo u nas. Mi smo monološko društvo. Vi pogledajte po našim kućama, ja kad razgovaram sa pre svega sa ženama političarkama u želji da nas bude što više i da budemo što spremnije i sposobnije za političke poslove, ja za ilustraciju nedostatku dijaloga pitam ili imate decu školsku, i uglavnom imaju, ko ima, ko će, ima, ko nema, i kako ide razgovor kad dete dođe iz škole? Pa kaže, pitan ga šta je bilo u školi. A šta kaže dete? Ništa. I tako 12 godina. Pa promeni pitanje. Znači, mi na tom mikro nivou nećemo da uložimo volju da promenimo pitanje, da ostavimo dete na miru ili da vidimo što ne samo da kaže šta je bilo u školi. Možda deluje karikaturalno, ali to vam se posle prenosi i na javnu scenu. Mi nemamo prostor javnog dijaloga, zbog tog stava može biti samo jedan. I u dijalogu, što je smrt dijaloga, a onda smrt razvoja društva, mi imamo ad personam stil. Znači, ja napadam gospodina Vukadinovića zato što je toliko i toliko godina, zato što je crnokos, zato što je u beloj košulji. Ja ne pričam o onome što gospodin Đorđe Vukadinović tvrdi da treba da se desi sa ugovorom o Beogradu na vodi. To je ogromna razlika. Kad god imate taj ad personam pristup, nemate dijaloga.
Profesore Čupiću...
Pa, nažalost, jedna sveta institucija političkog života, parlament, je u svakoj zemlji najznačajnija institucija kad je u pitanju vlast, ne znači da je on i najmoćnija. Ali samim tim što se tu donose zakoni koji bi trebali da o zakone ili obuhvate neke pojave, odnose i, da kažem, ljudske postupke koji su značajni za zajednički život, on bi trebao da bude institucija u kojoj se pokazuju najveće ljudske vrline, gdje se pokazuje jedna razboritost,
zatim jedan kritički duh gdje se pokazuje jedan lep govor, gdje se pokazuje opšta kultura, ali posebno politička kultura. Znači, drugim rečima, on bi trebao da bude institucija koja na neki način je iznutra obavezujuća, a spolja treba da bude institucija koja širi jedan najbolji način kulturnog obrasca u delovanju i ponašanju i da bude uzorna institucija. Znači, da se ljudi prema njoj i orijentišu i u nekim, ne samo institucijama, nego i u ponašanju u svakodnevnom životu. Jer ako imate ljude koji pokazuju jednu vrstu, da kažem, i razuma, i racionalnosti, i razboritosti, i da kažem, lepog jednog govora, dobronamernosti, razmenu tih različitih argumenata, onda naravno stvar takva institucija utiče na obične ljude. Ako vi pretvorite tu instituciju u neki oblik, evo, između ostaloga i sada tih popularnih televizijskih i po meni opasni po kulturnu politiku jedne zemlje, tih fašarišta u kojima dolaze do izražaja najniže ljudske strasti, a to gleda kompletna javnost, pa evo između ostalog i nazivi tih emisija Farma. Pa Farma je, tu je neka asocirana životinja, ali u Farmi postoje neki ljudi koji ti životinje stavljaju u red, omogućavaju da zadovoljete tu potrebu za hranom i tako dalje. Međutim, ovo postaju životinje koje nemaju nikakve kontrole. Znači, ono životinsko u čovjeku proradi. I onda kad je to dominira senom javno, to je vrlo opasno. Znate. Onda se ljudi drugi kažu, pa kad može, tamo može i ovdje. Znate.
Šta u stvari donosi aplauze publike, odnosno birača?
To je teško pitanje. Ja imam iluziju da je, ili bih volio da je ovo drugo, odnosno ono prvo što ste pomenuli, a plašim se da je ovo drugo. S tim što kad pomenete aplauze, to su različite stvari. Kad mislite na aplauze tamo u skupštini, u areni, svakako ovo na... Svakako samo ovo na bodiga, ali si mu rekao, jesi me video, sad ćeš da vidiš. Dakle, to je bukvalo na tom nivou. Ja se prisjećam, pravo vam kažem, što je iz svog detinjstva ili iz razgovora sa svojim decom, to meni liči, ali na niže ili možda više razrede osnovne škole. Dakle, to nije nivo srednje škole. To je ta nivo dokazivanja infantilnog junačenja, hvalisanja, laži, da, znate da klinci neki voli da se lažno predstavlju kao veći, jači, iskusniji i tako dalje. Znači, svega toga ima. Ali u toj areni, kako rekao, skupštinskoj, svakako aplauze to obezbeđuje.
Ja mislim da niko iz obezbeđenja ne zaslužuje da radi moj posao. Moj posao je, ako vodim sednicu, da bude red i mir u sali, a ne posao ljudi koji nas svi sve čuvaju. Tako da mi je žao što je do toga došlo. Ja bih voljela da smo ljudi koji grade svoj integritet u međusobnom dijalogu, ali, na primjer, Srpska radikalna stranka je na nečuven način sprečila Michaela Davenporta da podnese izveštaj, sramoteći parlament, sramoteći sebe, jer njegovo predstavljanje izveštaja...
Mislite da je bilo u redu što tekst nije bio na srpskom jeziku?
To je tekst Evropske unije. Možda bude na engleskom i na francuskom.
To je tekst koji treba da bude prezentovan poslanicima Srbije.
Ne, treba.
Da, treba, gospodine Čomić.
Kako
da
kažem?
Ono što treba, ja se slažem da je srpski jezik, ali je to, šta mislite, mi ćemo glasati o tom tekstu?
Nećemo.
Ali ako neko već hoće nešto da vam prikaže, red je da vam prikaže, i to je tako svuda u svim parlamentima.
Nije tačno.
Gospodine Mento, sad mogu da jednu čenicu sad, gospodine Čomić, više pričali, nije problem, ne merimo. Ali ona je u pravu, ja se slažem s tim da je ovo bilo strašno, nepristojno i ružno, dakle, prema gospodinu Davenportu.
Ne, to je sramota za Srbiju, to nema veze sa...
Naravno, ali ste vi u pravu, i ne samo vi, ja i Čedomir Jovanović je u pravu, kada navodim namerno primjer ljudi sa kojima nemam neke predstavljan političke bliskosti, kada je rekao da je trebalo da bude, znači ja mislim da je trebalo da bude dostavljen dokument na srpskom jeziku.
Ali, ne snosi ali krivicu su, gospodin Davenport.
Ma ne, naravno, nije pojenta u tome. Ali samo sekund, tu razmijete dve stvari. Primjedba radikalska, Čedomira Jovanovića, dverjanska, moja, čija god, je bila ispravna da je trebao tekst da bude dostavljen na srpskom jeziku. Ja to mislim, ovo ću mi se ne slaže, to je njeno pravo. Ali sve drugo nije, nema spora, sve drugo je neopravdano, neukusno, ružno. To je kao kada vi, mislim, malo dramatično asocijaciju napravim, spalite ovim priznanje nezavisnost Kosova, sve američke države, vi zapalite američku ambasadu. Od toga nemate nikakve koristi, samo imate štete. Dakle,
zato
to je slična vrsta gesta.
Da je ta sa jezikom.
Ali,
dakle,
sa jezikom
ruganje,
nemojmo...
To je ruganje proceduri.
Ne,
to
nije.
Da tražimo
ruganje,
na srpskom jeziku...
Ruganje je puštanje četničkih pesama, to je ružno. Maltretiranje čovjeka, to je ružno. Ali sam zahtjev je bio legitiman.
Slede fragment emisije Rečeno i prećutano, koja je emitovana 30. novembra 2016. godine. Da li su predsjednički izbori u Srbiji predviđeni za april 2017. sudbinski ili istorijski, kako ovde volimo da etiketiramo bezmalo sve izbore? To je tema naše današnje emisije, a moji gosti su Nebojša Krstić, analitičar, nekadašnji savjetnik predsjednika Borisa Tadića. Dobar dan, hvala vam što ste ovde.
Hvala što ste me pozvali, dobar dan svima.
Sa nama je i Željko Cvijanović, novinar i urednik portala Novi Standard. Dobar dan, hvala i vama što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
Hvala, dobar dan vama i
a tokom emisije čućemo i telefonski snimak razgovora o ovoj temi sa doktorom Srećkom Mihajlovićem, sociologom. Izbori u Srbiji još nisu ni raspisani, a kampanja izgleda da je već počela. Kako vi to komentarišete? Jeste, nije? Ako jeste, zašto? Željko, šta vi kažete?
Pa izbori očigledno dolaze kad im je vreme. Međutim, vidite, sutra smo u decembru. Dakle, već se mora razmišljati o tim izborima koji mogu da budu najkasnije u aprilu, odnosno
30. aprila.
Tako je. Dakle, tu je već vreme da se o tome ozbiljno razmišlja. Ja mislim da su ovdje bili periodi kada je vlast imala interes da gura priču o predsjedničkim izborima i imali smo periode kada je opozicija imala interes. U ovom trenutku kao da vlast mnogo više razmišlja o izborima nego opozicija. Naravno i opozicija sad čini mi se da uprkos pripremama da opozicija ima zajedničkog kandidata, očigledno je da ga neće imati i znači sad više i ne možemo da govorimo o opoziciji nego o različitim opozicionim grupama.
Da, mislite da su definitivno propale šanse da opozicija ima jednog kandidata?
Manje više da.
Ja nisam toliko siguran. Znate šta, kad govorimo o opoziciji, ne govorimo o jednom bloku, govorimo najmanje o dva, možda, što kaže Željko, i tri, četiri. Dva sigurno, to je ovaj takozvani demokratski i takozvani nacionalni ili patriotski. Znači, oni sigurno ne mogu da imaju. Mislim, to bi zaista zahtevalo neko svetsko čudo da se desi da bi oni imali jednog kandidata. Znači, oni mogu u najboljem slučaju da imaju dva kandidata. A teško da će imati dva, ali će biti za njih uspeh ako nemaju 12, nego ne imaju recimo 3 ili 4. Znači, već i ta vrsta grupacije će za njih biti ozbiljan uspeh.
Koliko su ovi predsjednički izbori važni za Srbiju? Da li su istorijski, kako mi to volimo obično da kažemo, maltene za sve izbore?
Mi od svega pravimo istoriju, valjda da bi nam bili ugodniji rezultati onoga što se dešava ili ne dešava. Ali nema sumnje da su izbori važni, da nisu važni, ne bi ni postojali. Oni su i nešto važniji nego što funkcija predsjednika Republike otvara mogućnost za njihovu relevantnost. Iz jednog prostog razloga što je to prilika za još jedno odmeravanje snaga između koalicije koja je na vlasti i opozicionih stranaka koje nisu u koaliciji, ali koje mogu da idu u dve ili tri kolone i da na taj način dovedu u sumnju legitimitet koalicije koja je na vlasti.
Ali imajući u vidu, kao što ste i sami rekli, da su ovlašćenja predsjednika pre svega protokolarna, da predsjednik nema velika ovlašćenja, da li je izbor predsjednika u ovog puta toliko važan da može bitno da utiče na političku konfiguraciju Srbije?
Pa, u znatnoj meri izbori mogu da utiču. Zato što će pokazati nekoliko mjeseci nakon parlamentarnih izbora ili gotovo godinu dana kakva je snaga onih koji su na vlasti i koliki su kapaciteti stranaka u opoziciji i da li je uopšte opozicija spremna da uđe u međusobne dogovore i eventualno stvori jednu realnu opozicijnu političku snagu, što inače sa ovako fragmentiranom opozicijom nije slučaj.
A s obzirom da je Aleksandar Vučić izjavio da se neće kandidovati, niti da će ostati na premijerskom mestu ukoliko ne pobedi kandidat SNS-a, znači kohabitacija ne dolazi u obzir. Pa kolike su po vama šanse da posle 30. aprila politička scena bude potpuno drugačija od ove sadašnje?
Nemam utisak da će doći do i ove bitnih promjena na političkoj sceni, barem tako sada stoje stvari. Očigledna je snaga i Vučića i naprednjaka i očigledno je da će oni očuvati tu svoju dominantnu poziciju. Tako da ovi izbori su manje bitni za partiju na vlasti, jer će u Srbiji još podosta vremena moć biti tamo gdje je Vučić, ali izbori su bitni za opoziciju zato što će pokazati kolike su njene mogućnosti i da li uopšte postoji spremnost opozicije da zaista bude opozicija i da zaista bude neka realna snaga.
A kako vam to u ovom trenutku izgleda, opoziciona scena?
Ne izgleda nikako. Da mi imamo umnu koaliciju na vlasti, ona bi trebala da gaji opoziciju. Međutim, mi imamo takvu koaliciju na vlasti koja se svim silama upire da dotuče do kraja opoziciju, a to nikada nikome sreću nije donelo, pa neće ni naprednjacima i Vučiću.
Smatrate li vi umesnim predlog da se predsednik bira u Skupštini dvotrećinskim izglašavanjem?
Ja ne mislim da je to dobro rešenje, jer to vodi onome u čemu je Srbija često bivala, da vlast, ugled, moć, uticaj budu koncentrisani u rukama lidera dominantne stranke. Kohabitacija eventualna ili moguća, bez obzira na relativno mala ovlaštenja predsjednika Republike, je utoliko značajna što ta funkcija ima određeni ugled i ne može se reći da predsjednik Republike nema određeni uticaj na dešavanja u centru.
Ko je po vama favorit, gospodine Mihajlović? Evo, pitam vas i rizikujem da mi vi naravno kažete da je kao istraživač, naravno, da je još rano, da još nemate relevantnih podataka i tako dalje i tako dalje. Ali...
Pa, znate šta, zaista, kad mi ne znamo ni kada će ni biti izbori, ni ko su kandidati, sad je to čisto gatanje reći, pobedit će ovaj ili pobedit će onaj.
I vi pogledate u tu kristalnu kuglu i kažete...
Pa ja mogu samo reći ono što sam našao u nedavnom istraživanju rađenom u oktobru mesecu u okviru agencije Demostat, gde smo mi išli na dominaciju kandidata vladajuće koalicije naspram eventualno nezavisnog kandidata i kandidata udružene opozicije. I toliko se u ovom trenutku može reći. Sve drugo je zaista čisto nastađeno. If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. She'll know I'm safe with you when she stands under my colors, oh, and life ain't always what you think it ought to be, you know, ain't even gray, but she buries her baby, the shot enough of a short life, well, I've had just enough time, if I severed by the sharp knife of a short life. Well, I've had just enough time.
curls. What I never did is done. A penny for my thoughts, oh no, I'll sell them for a dollar. They're worth so much more after I'm a goner. And maybe then you'll hear the words I've been singing. Funny when you're dead how people start listening. If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in a river at dawn, send me away with the words of a love song. Oh, the ballad of a dove, go with peace and love, gather up your tears, keep them in your pocket, save them for a time when you're
našem izdanju naše emisije. Čuli ste kako je izgledala politička scena u Srbiji iz ugla emisija Rečeno i prećutano, koje su emitovane sredom 2016. godine. Hvala vam na pažnji i srećno u 2017. U potpisu Igor Dragićević i Ljiljana Mentus.